Šodienas rubrikā izziņas tēma – priekšvēlēšanu aģitācija. Kā noskaidrojām, aģitācija priekšvēlēšanu laikā ir gandrīz tas pats, kas kāda politiskā spēka reklāma. Tās mērķis ir mudināt vēlētājus izdarīt izvēli par labu kādam konkrētam politiķim vai partijai, uzsverot to labās īpašības un solījumus. Tomēr aģitācijai ir arī dažādi noteikumi un ierobežojumi, kas reizēm medijos tiek pārkāpti. Plašāk par šo tēmu stāsta komunikācijas pētnieks, Latvijas Universitātes un Vidzemes augstskolas pasniedzējs Mārtiņš Pričins.
Par vēlēšanu aģitāciju tiek uzskatīta tieši vai netieši aicinājumi ne tikai balsot par, bet arī balsot pret kādu konkrētu partiju, kandidātu vai apvienību. Aģitācija ir iespējama visdažādākajos formātos, kādos varam iedomāties informācijas nodošanu. Plašsaziņas līdzekļos, tikšanās klātienē, sociālajos medijos, vides reklāmās un citur. Oficiālā priekšvēlēšana aģitācija ilgst 120 dienas līdz vēlēšana dienai. Pastāv dažāda veida ierobežojumi, kas atšķiras no citām valstīm. Piemēram, Latvijā televīzijas programmās 30 dienas pirms vēlēšanām ir aizliegta aģitācija. Citās valstīs tā nav. Dienu pirms vēlēšanām un pašā vēlēšana dienā ir aizliegta aģitācija visur citur, tostarp arī apmaksāta aģitācija internetā. Latvijā, tāpat kā citviet, ir noteikts arī finanšu līdzekļu ierobežojums. Tas ir nepieciešams tāpēc, lai partijas atrastos salīdzinoši līdzīgās pozīcijās, lai būtu caurspīdīgas finansējumu izlietojums. Jo partijas var izvietot reklāmas tikai tādās aģitācijas vietās, kas līdz konkrētam laikam iesniedz korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un Nacionālo plašsaziņas līdzekļu padomē reklāmas izvietošanas izcenojumus. Priekšvēlēšanu tērina limiti ir noteikti arī citās valstīs, un par to pārkāpumiem ir tiesāti visai zinām politiķi. Latvijā priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzība atkarībā no aģitācijas veida veids knab un nepulp. Šāda aģitācija partijām ir izdevīga, jo ļauj ietaupīt naudu un citādākā veidā ietekmēt vēlētāju uztveri. Slēpt aģitācija nav bieža parādība Latvijā, taču kā liecina knab un nepulp ziņojumi, tā ik pa laikam tiek fiksēta, un par to tiek saņemts sots.